20 minutos para as 12 do mediodía, chegámonos xa a este espazo, este Cousas de Hoxe, que presenta semanalmente Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, bo día, Susi.
Moitísimas grazas, unha semana máis, por estar con nós para falarnos, xa me lo adiantabas fora de micro, dun tema ben curioso vas a falarnos hoxe.
Sí, imos falar de xogos de palabras. Imos falar dos entretementos punteiros, sobre todo hai cousa dun século aí polos anos 20 do século 20, aínda que hoxe pois baites coa cantidade de inventos pro tempo de lecer que fixemos, pois os pasatempos tradicionais xa os deixamos un poquinho de man, non? Pois, ou temos teléfonos móviles supermodernos cos que distraernos, ou maquiniñas de videoxogos, ou 40.000 historias, pero hubo un tempo no que os pasatempos a maneira tradicional, isto que dicieron xogos de palabras na prensa, causaban furor entre todos eles. O que inaugurou esta xeira de divertimentos está o crucigrama, un dos pasatempos máis identificables por todo o mundo, e do cal se celebra o centenario este vindeiro sábado, día 21, antes de outro xogo moito máis popular en España, polo menos que a lotaría do Nadal, pero na véspera celébrase o centenario do crucigrama tal e como o entendemos hoxe en día, porque podemos pensar que crucigramas os hai en certa maneira, ou xogos de palabras semellantes dende a antigüidade, non? Dende tempo atrás. E mesmo hai outros crucigramas que non sei por qué non están acreditados como pioneiro, non? Que se chegaron a publicar, pero en fin, para a historia do crucigrama, para os rexistros, aí queda que o primeiro como tal a maneira que hoxe en día o entendemos, este xogo de palabras editouse, publicouse un día 21 de decembro do ano 1913 no periódico New York World, un xornal dos Estados Unidos, e ideouno un xornalista británico, inmigrante, que fora a traballar aos Estados Unidos, chamado Arthur Wynne. Este home de Liverpool inventou un xogo de palabras que se chamaba Word Cross, isto é, palabras cruzadas, literalmente, non? Ou cruce de cruzamento de palabras. Chamoulle Word Cross, aínda que a palabra original inglesa modificouse, hai que andi que foi por mor dunha gralla ou dun erro na impresión do xornal, pero finalmente adoptouse crosswords, as palabras inversas, non? A orde das palabras inversas é como lle chaman os ingleses dende aquela, crosswords, ao que nos lle chamamos crucigrama, este tipo de pasatempos. Propiamente, insisto, o primeiro que inaugurou os crucigramas tal e como xos entendemos nos xornais, este sábado 100 anos do que fixo Arthur Wynne.
Eu a verdade que son moi tradicional nisto e sigo facendo crucigramas a día de hoxe.
Pois sí, hai moita xente que os fai. Eu recoñezo que teño as miñas etapas de furor, son máis, a min inculcou o meu pai, dentro das variedades do crucigrama, eu son máis do autodefinido, resultame máis entretido, máis lixeiro de facer, tal vez, pero vaya, hai variedades, non? Porque nisto dos crucigramas parece un tema menor, pero como para todas as cousas hai moitísimo que falar. Cada quen, en cada país hai unha tradición particular. De feito, o que nos entendemos como autodefinidos, poderíamos chamarlle tamén grella ou parrilla á maneira sueca, non? Grella refírome, pois, o cadro, non, no que xogamos, a maneira na que se distribúen os cadriños pequenos, brancos e negros, na maioría dos crucigramas, pois xa estamos afeitos, non? Temos unha cuadrícula na que en cada cadriño imos colocando unha letra, vou explicar por se alguén por algunha circunstancia naceu xa na era puramente digital e non sabe aínda, nunca colleu un lápiz para preencher un crucigrama, pero vaites, o que temos é basicamente unha cuadrícula chea de cadradiños máis pequenos. En cada un deses cadradiños temos que incluir unha letra, referida a unha definición ou un sinónimo que se nos indican unhas instruccións que adoitan estar debaixo ou a carón desa grella. Ademais dos cadriños blancos para encher e que teñen asignado un número indicando con caldas definicións se corresponden, non onde temos que comezar a escribir a palabra. Pois, por exemplo, nos dim número 4 horizontal, sentimento de agarimo cara aos demais, 4 letras, non? Pois sabemos que adoita ser amor a resposta, pois comezamos a escribir aí onde pongo número 4 e imos escribindo. Entre medias, adoita haber uns cadradiños negros para separar as palabras, pero, como dicía, hai logo maneiras diferentes. Por exemplo, os xaponeses teñen unha maneira de facer os crucigramas de tal xeito que os cadros negros non poden ir nunca dous pegados, non, nunca unha carón do outro, é como unha regra autoimposta, mentres que nos que nos estamos afeitos a cubrir, que son máis a maneira americana, pois iso é algo que non hai ninguna norma. É o que dicía a grella, o cadro a maneira sueca dos países nórdicos, é máis semellante ao autodefinido, tal como nos o concibimos. Isto que quere dicir que as definicións das palabras que compre resolver, que compre descubrir, están nos propios cadriños, non? Hai un cadriño no que se inclúe xa unha frase sucinta, pequena, que nos indica a pista, non, para resolver a palabra, e a partir dese cadriño temos que escribila. Hai moitas variedades, incluso dentro da iso, lles podemos dar nomes diferentes. Eu falaba do autodefinido, o máis extendido no mundo anglosaxón, de feito, é o chamado críptico, crucigrama cryptic, crossword, o crucigrama críptico, que lle chaman, que en troques de dar as pistas para as palabras que temos que descubrir a través de sinónimos ou unhas definicións un pouco reviradas, non, como nos estamos afeitos na maioría dos crucigramas que xogamos, eles o fan cunhas definicións un pouco máis difíciles, máis complexas, con xogos de palabras. A pista que se nos dá é un xogo de palabras en sí mesmo, ás veces eu creo que ten un puntiño máis de dificultade que o crucigrama común que se publica na prensa española, aínda que dentro destes, por suposto, os hai moi revirados.
Ademais, como dicías, hai moitas variantes, non? Non sei se hoxe estamos a falar do que sería o primeiro que inaugurais todo o cruzamento de palabras, e a partir de aí se irían producindo as variantes, ou xa había algunha variante anterior?
Sí, en certa maneira, non exactamente crucigramas, pero falaba eu antes de que isto dos xogos de palabras ven de moi atrás, non? Podemos atopar case un crucigrama primixenio nas ruínas de Pompeia, non? Ali atopouse o que hoxe coñecemos como cadrado Sator. O cadrado Sator, algún xa lle soará ou terán visto por aí, é unha especie de enxeño, de divertimento. É un cadro, un cadrado, digamos, equilátero, dividido en cadriños, non? Ou son necesidades de dividilo en cadriños, polo menos, que si ten, como é o caso deste, de Pompeia, cinco letras de ancho e cinco letras de alto, non? É como se dividimos un cadrado en cinco cadriños de ancho, cinco de alto, o imos subdividindo así, o despezamos, e todas as letras que incluímos nel están colocadas de tal maneira que se forman palíndromos. Os palíndromos, xa sabemos, é como estas palabras que se poden ler nun sentido ou noutro, non? É Roma, amor. Que ten sentido tanto dunha maneira lendo do atrás cara adiante como da adiante cara atrás. Ben, pois este cadrado SAT era unha argucia de tempos antigos, non sei se o empregaban como entretemento propiamente, que se caracterizaba tamén porque usaba unha maneira de escritura, que isto é moi curioso, eu descubrí buscando isto dos crucigramas, que lle chaman Bustrófedon é un tipo de escritura, parece un monstro dos Pokémon, ¿no?, ou algo así, pero Bustrófedon é unha maneira de escribir que se usaba en tempos de antigos, por exemplo, hai rexistros de Bustrófedon de gravados da antiga Grecia que consiste en ir escribindo de esquerda a dereita, como escribimos nós habitualmente, máis o saltar a liña, ou pasar a seguinte liña, a liña de abaixo, invertimos o sentido, escribimos de dereita a esquerda, como se fóramos unha serpe, non? Que se vai dobrando así. Ben, pois isto pasa tamén no cadrado Sator. Nese cadro Sator, pois se van colocando as letras de tal maneira que, por exemplo, nas inscripcións antigas, falaba de Pompeia, pois no que se atopou nunhas excavacións nos anos 20, aló, pois eran unha serie de palabras latinas que efectivamente lelas un sentido ou un outro, tanto en horizontal, ollo, como en vertical, producíase o artificio máxico de que eran palabras con sentido e que se lían un sentido dun xeito e do outro. Ben, pois, e se foi, digamos, o antepasado do crucigrama. A maneira que, polo que preguntabas ti, de entreterse xa con xogos de palabras dende moi atrás no tempo. Despois, a partir dai, falaba eu de que, ainda que lle atribuímos a Arthur Wynne, hai 100 anos, ter publicado o primeiro crucigrama en prensa, sei que hai exemplos anteriores. Cítase un dunha revista chamada San Nicolás no ano 1873, isto é 40 anos antes xusto do crucigrama original de Arthur Wynne, un chamado Puzzle ou creva cabezas de duplo diamante, que era tamén un xogo de colocar palabras a través dunhas definicións que daba o autor, un autor que usaba o alcume de Hiperión, pero que, a diferenza do crucigrama propiamente, o que se daban eran as pistas, non había un cadro no que nos colocar esas palabras, esas habías que situar despois, nunha folla aparte, non? Nos xa collíamos un papel e facíamos o debuxo do doble diamante. O que teníamos que saber era que as letras cruzaban nun punto determinado. E un pouquiño máis adiante no tempo, en 1890, houve unha publicación italiana, unha revista que se chamaba Il Secolo Illustrato della Domenica, que publicou un xogo de palabras chamado Per il tempo passare, que é, pues, lógicamente, pasatempo, para pasarmos o tempo. Era unha pequena grella tamén de catro letras de altura por catro de ancho, todas elas uns cadriños blancos, que tamén proporcionaba unhas pistas pues, para descubrir as palabras que ali se agotaban. Pero, insisto, propiamente o seguinte exemplo que se atoparía na prensa, que quedou instaurado, xa establecido como crucigrama fundacional, foi ese World Cross de Arthur Wynne no New York World, que, por certo, desatou unha auténtica febre nos Estados Unidos, porque diz que conta a historia que a Wynne lle mandaron a última hora, un día que había que pechar o xornal, pois encher un espazo baleiro que ficaba nunha páxina, e non sabía moi ben que facer, se acordou dun xogo que xogaba de neno, non, inspirado no cadrado Sator do que falaba antes. Entón, pois, inventou esa maneira de descubrir palabras así de xeito divertido, colocou unha, a cousa tivo éxito, outros xornais estadounidenses como Boston Globe e demais comezaron a incluir crucigramas, a partir dai sacáronse mesmo revistas de crucigramas, publicacións que incluían un lápiz tamén, non? Viñan, eran revistas só con varios exemplos do xogo e que traían un lápiz para cubrir, para tentalo resolver, e contase que nos anos 20 había auténtico furor, até o punto de que en Estados Unidos, entre a prensa, estas cousas que ainda pasan en España tamén hoxendía, ou en Galicia, non, que se tiran os xornais uns aos outros, os da competencia, os tras cabeza, polas cuestións máis absurdas, ás veces. En Estados Unidos había unha lea entre a prensa para defenderse o crucigrama. Era un entretemento que pagaba a pena, porque axudaba a xente a exercitar a mente e a cultivaba ao mesmo tempo, porque ia descubrindo palabras e definicións, tiña que botar man do dicionario. había o debate entre iso e os que opinaban que era un xogo para xente de mente débil, de espírito infantil, que o único que facía era perder o tempo nalgo que non lle ia traer ningún proveito e que si querían de verdade aprender algo e cultivarse, pois o que tenían que facer era estudiar e deixar de xogar xogos que non tiñan pegada ninguna, non, na vida dunha persoa. Curiosamente, entre os que formaban parte desta tendencia crítica estaba o New York Times. O New York Times resistiuse varias décadas a empregar, a engadir crucigramas nas súas páxinas, pero comezou a facer aló polos anos 40, a partir dai non só o New York Times levou crucigramas, senón que se converteu nun xornal de referencia a nivel mundial en arte do crucigrama. Pasou durante moitas décadas, moitos anos, pois por ser o do New York Times o crucigrama de referencia, polo menos no mundo anglofalante.
Evidentemente non nos imos converter en eruditos facendo crucigramas, pero a día de hoxe todo o mundo recoñece que é un bo xeito de exercitar a mente, incluso hai que nos recomenda, pois nas primeiras fases, por exemplo, de enfermidades como Alzheimer.
Sí, justamente, porque, como a ti dice, un exercicio mental obriga a exercitar a memoria, a comprensión lectora, eu creo que en certo modo si cultiva tamén, non? Porque agora faime gracia cando escoito estes anuncios de academias de idiomas, non? Ou de métodos de aprendizaxe de linguas estranxeiras que din o inglés con 100 palabras ou o inglés con 1000 palabras, non? Unhas veces pregúntase, pero como vai ser posible falar unha lingua con 100 ou 1000 palabras? Sen reparar en que moitas veces nós mesmos pois falamos o galego, o castelán, os idiomas do noso uso, de uso común na nosa vida, pois con 100 ou 1000 palabras, non temos unha grande riqueza de vocabulario, as máis das veces, non? Sempre estamos pois na casa, ou coa familia, ou cos amigos, e dicimos, pásame aquilo, e logo como foi a cousa, e ti que, e ti que tal, pois xa ves, e que queres que te diga? Quero dicir, non, todos son cousas, o isto, o outro, aquela outra cousa, tal, perdemos, penso, riqueza de vocabulario. Entón, a mí se me parece un bo xogo mental, do mesmo xeito que outros xogos, outros pasatempos, pois non sei, a febre dos sudokus, non? A ver, a cousa de 8, 10 anos, pois tamén pegou forte e servía para exercitar a lóxica, e hai moitos outros xogos de cálculo. Eu comparto a túa opinión, entendo porque se emprega tamén pois para facer exercicios cerebrais, mentais, non? Hoxe en día para tratamento de algunhas enfermidades asociadas á demencia.
Pois, Manuel, non sabemos se sobrevivirá 100 anos máis, se aguantará a competencia de outros xogos máis tecnolóxicos, pero eu penso que, mentras existan os xornais en papel, a súa supervivencia está case asegurada, non?
Sí, de feito, mesmo, aínda que pasen ao digital, aínda que eu sí que son de hai outra cousa, como que penso mellor co lápiz na man, non, ou co bolígrafo na man, garabateando, non, sobre o papel, pero hai que dicir que aínda que pasen ao digital non hai problema, porque as versións en iPad ou en tabletas, non fagamos a apoloxía dunha marca, as versións en tabletas electrónicas dos xornais, os xornais digitais hoxendía, algúns xa inclúen tamén os crucigramas, vaites, de feito, o xornal The Guardian, un dos xornais de referencia do Reino Unido, que, por certo, lamentaba hai uns poucos días o pasamento que viña sendo o seu facedor, non, de crucigramas, setter, chamanlle os ingleses, que é algo así como dispoñedor, non, o que coloca as letras, aínda que tamén ás veces se lle dá outro alcume, cruciverbalistas, non? Que está traído do latín, os que fan crucigramas tamén lles chaman así. Pois vaites, o The Guardian lembraba aos lectores estes días na súa versión electrónica que seguen tendo crucigramas se os teñen na versión digital tamén, ou seja, que se poden cubrir ali.
Manuel, non temos tempo para máis, pero sabemos que incluso hai canción sobre crucigramas.
Por suposto, hai cancións de todo tamén dos crucigramas. Tan só un apuntamento que me esquecía. Se alguén quere resolver o primeiro crucigrama de todos os tempos, o crucigrama centenario este de Arthur Wayne, se busca por internet mesmo na Wikipedia se busca eso, a palabra crucigrama, vai no poder atopar, está, conservouse, é un crucigrama, hai que ter unhas nocións de inglés, iso sí, porque é un crucigrama, lembramos que se publicou no New York World, pero pode resolver, está aí para facer o crucigrama, eu ainda non me puxen, pero por aí, música de crucigramas, ainda había temas de bandas tan famosas como Sly and the Family Stone, pero para entendermos ben as definicións, as pistas, imos escutar unha canción de Daniel Higiénico e la Quartet de Baño Band, curioso nome, o deste grupo que fai unha canción a través de definición como se fora un verdadeiro crucigrama soque musical.
Pois con ese tema nos quedamos e non te despedimos ata a semana que ven, senón ata o ano que ven, porque por diante temos uns mércores festivos, así que non contaremos coa túa presenza.
Baites, pois aí me prepararemos buscar máis cousas novas no calendario para contalas, pero será en 2014 daquela, así que moi boas festas para todos.
Igualmente, un saúdo.
Hueca su alma cuando piensa que no hay nada más. Alabanza, artículo neutro, voz de mando, nota musical. Perdido en un crucigrama, perdido en un crucigrama. Dice son del acto más puro que los incultos llamamos follar. Letra griega, cifra romana. En Filipinas decir la verdad. Perdido en un crucigrama, perdido en un crucigrama. Lengua provenzal, líquido seminal, nombre de mujer, hijo de Abraham. El hombre que vive despojado de su libertad, conjunción, símbolo químico, chupa tintas, fisión nuclear. Perdido en un crucigrama, perdido en un crucigrama. Pronombre personal, adverbio de lugar, prisionero. De ser del que busca palabras para inventarse otra realidad. Consonante, baile, canario, familiarmente puta soledad. Perdido en un crucigrama, perdido en un crucigrama. Descansar en paz, perder el compás, Dios del sol. Poseído, relativo al mundo animal, voz de arrullo infunde respeto, antiguamente acción de llorar. Perdido en un crucigrama, perdido en un crucigrama. Dícese del que muere una noche, el día siguiente vuelve a renacer. Paraíso, capital de Vietnam. Dícese del hombre que escribe para algún día poderse entender. Perdido en un crucigrama.